Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň z organizace Domov Plzeňská hospicová péče. Za námi přišla v tuto chvíli Jana Červánková. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vítám u nás také doktora Tomáše Votavu. I vám příjemné ráno.
Dobré ráno.
No a milí posluchači, vy se ozvěte buď na lince 221 554 222, pokud se k tématu budete chtít vyjádřit v telefonátech. Pro vaše SMSky je tu číslo 605 55 48 a tím tématem bude hospicová péče. Co vlastně všechno obnáší hospicová péče? Co to přesně je?
Tak naše práce obnáší to, že se staráme o pacienty v konečném stádiu onemocnění, to znamená, když je u nich ukončena léčba vedoucí k uzdravení a pokud se rodina rozhodne, že si je vezme domů. Potom vlastně jezdíme za pacienty domů, staráme se nejenom o ně, ale i kompletně o celou rodinu, poskytujeme jim samozřejmě péči zdravotní, půjčujeme jim zdravotní přístroje a vlastně veškeré věci, které doma potřebují, a snažíme se pacienta i tu rodinu podporovat po stránce lidské. Kolikrát se stane, že se tam objímáme, brečíme si na rameni, prostě prožíváme s lidmi ty jejich osudy, fakt se je snažíme podpořit, co to nejvíce jde. Jedná se o lidi bez omezení věku, můžou to být i lidi mladší, starší, nově vlastně pečujeme teďka i o dětské klienty.
V čem přesně vidíte výhody mobilní hospicové péče? Právě to, že člověk může ten konec života strávit v tom domácím prostředí?
Určitě ano, protože když jsou ty pacienti převezeni z nemocnice, tak se doma sklidní. Je to doopravdy to prostředí, které oni znají, které mají rádi, a mají tam lidi, kteří je mají rádi. Jo, je to pro ně takové to přirozené a určitě jim to pomáhá. Jsou tam spokojenější.
Co tak člověk obvykle vyžaduje, když je v té konečné fázi života? S čím se setkáváte?
Když pominu tu péči zdravotní, když je teda třeba, aby netrpěl bolestí, neměl dušnost, když se řeší ostatní příznaky, tak je to blízkost toho druhého člověka, aby tam s ním někdo byl, aby ho třeba držel za ruku, aby doopravdy věděl, že není sám.
Koho všeho máte v týmu? To znamená, kdo toto všechno zajišťuje?
Máme v týmu lékaře, jak lékaře dětské, tak lékaře pro dospělé pacienty. Máme zdravotní sestřičky, psychologa, sociální pracovnici a pokud si to rodina přeje, tak potom i duchovního.
Pane doktore, jak vy jste se dostal k hospicové péči a tedy i k organizaci Domov Plzeňská hospicová péče?
Tak ještě jednou dobré ráno. Já jsem jako lékař dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni od roku 2002 a od té doby, vzhledem k tomu, že mým oborem a subspecializací je dětská hematoonkologie, se opakovaně setkáváme s pacienty, kteří již nejsou schopni se vyléčit, bohužel, protože naše medicína neumí vyléčit všechno, to je třeba si uvědomit, a někdy ty děti umírají. A byl jsem takový nespokojený s tím, jak to vlastně celé děláme a jak by se to asi dalo dělat jinak, protože většina těch našich dětí v průběhu minulých let umírala většinou v nemocnici a byly velmi výjimečné situace, kdy to dítě odešlo v domácím prostředí, a stejně jako, jak již tady zmínila paní ředitelka, souhlasím s tím, že pokud chtějí ta rodina i to dítě, aby teda zemřelo v domácím prostředí, protože to pro ně je extrémně důležitá psychická, hlavně taková podpora, tak je dobré jim to umožnit. A vzhledem k tomu, že jsem nemocniční lékař, toto není úplně v gesci naší organizace, a proto jsem se snažil se pídit po tom, jaké možnosti by byly v tomto směru, abych oficiální cestou mohl fungovat jako lékař domácího paliativního týmu, a kontaktovali jsme se s paní ředitelkou Červánkovou a řekl bych, že se velmi vyhovujeme a těším se na další roky naší spolupráce.
Čistě pro naši představu, co všechno ta vaše práce vlastně obnáší a kolik vám zabere času?
Tak naštěstí dětí umírá v porovnání s dospělými podstatně méně. Za rok naší péčí v té terminální fázi projde 4 až 5 dětí, což samozřejmě je sice malé číslo v porovnání s dospělými čísly, na druhou stranu pokaždé je to extrémně smutný příběh, který teda špatně skončí, což víme dopředu, ale to, jak špatně skončí, trošku záleží i na tom, jak my to se snažíme manažovat a ovlivnit. A vlastně ten celý konec, pokud to dítě nemá žádné obtíže, což je náš hlavní úkol, aby pokud možno bylo v klidu, stejně tak jako ta rodina stabilizovaná a bylo to všechno bez nějaké zbytečné hysterie a přistupovalo se k tomu jako k přirozené věci, která přesto, že to je v dětském věku, ale bohužel ta smrt k tomu životu patří a dělá vlastně ten život o to radostnější nebo to, že tady každý den jsme a jsme schopni fungovat a uvědomujeme si to, je vlastně dáno tím, že víme, že jednou bude konec a ten, ta síla toho okamžiku je prostě obrovská a my se snažíme to těm lidem nějak ulehčit, jak to jen jde. Takže je to komplexní péče, není to jenom péče symptomatická, to znamená, má-li někdo nějaké bolesti, dostal léky na bolesti, má-li je-li dušný, snažíme se něco udělat s tou dušností, má-li nějaké halucinace nebo nějaké problémy s bdělostí a podobnými věcmi, tak se snažíme jim pomoci taky, ale je to hlavně to, že jsme schopni tam být s nimi, a pomoci jim i jenom tou přítomností a tím, že tam s nima jsme potichu, pokud to vyžaduje ta situace, je třeba se v tom zorientovat a nějak se naladit s tou rodinou a s tím dětem na stejnou vlnu, protože to je jediné, co podle mého funguje. A časově je to velmi individuální. Někdy se setkáme s takovým dítětem týden předtím, než zemře. Někdy o takové dítě pečujeme několik měsíců s tím, že tam průběžně dojíždíme, ať už to může být na začátku jednou týdně, pak je to jednou denně, pak je to několikrát denně, pak tam s nima trávíme i více času, takže je to velmi různé podle potřeb vlastně.
Milí posluchači, dnes jsme v ranní poradně otevřeli velmi citlivé téma, budeme rádi, když ho budete sdílet společně s námi, třeba telefonátem na lince 221 554 222, anebo můžete napsat jenom SMS-ku a zaslat ji na číslo 605 55 48. Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme hezký čtvrtek. Domácí hospicová péče, i o ní si povídáme s Janou Červánkovou a doktorem Tomášem Votavou, jsou našimi hosty, kteří jsou připraveni reagovat i na vaše konkrétní podněty, buď na telefonáty na lince 221 554 222 nebo na SMSky, pro které je tu číslo 605 55 48. Pane doktore, když už jsme si začali povídat i o těch dětských pacientech před koncem života, mají v něčem jiné ty potřeby a přání na konci života od těch dospělých?
Samozřejmě je to určité specifikum té pediatrie obecně a ty jejich potřeby a přání se i v rámci toho dětského věku velmi liší. Máme jiné potřeby ročního dítěte nebo kojence ještě mladšího, který umírá na metabolickou vadu a jiné potřeby 17-18 letého mladíka nebo dívky s recidivou nádoru. Každý si přeje něco jiného. Myslím si, že stejně jako i v dospělé paliativní péči a hospicové péči jsou to věci, které jsou velmi individuální. Takže se to velmi obtížně dá ze všeobecnit, ale pravdou je, že to, co je, si myslím, společné pro všechny je, že chtějí mít takový ten pocit, nějakou tu stabilitu, kterou ke konci toho života nebo v té těžké situaci velmi obtížně hledají.
Paní Červánková ještě?
Já bych tomu potom doplnila to, že u těch dospělých je asi hodně velký rozdíl v tom, že oni tady zanechávají svoji rodinu a mají dost často strach o ty svoje blízké, které tady nechávají, jak se uživí, jak se zvládnou postarat o ten veliký barák, o tu zahradu. Jo, jsou tam takovéhle ty existenční otázky, které zatím u těch dětí se nevyskytují.
Pravdou je, že mnohdy ty děti, obzvlášť té adolescentní skupině, to znamená ty puberťáci, jak by se dalo říct, někteří z nich jsou natolik úžasní, že se snaží chránit tu svoji rodinu a ty svoje ostatní příbuzné sourozence a vlastně ta jejich hlavní potřeba ke konci toho života je, aby je ochránili. Takže ona ta analogie určitá je i v tom dětském věku, akorát, že je opačně zase v porovnání s těmi dospělými. Takže ona by se asi ty analogie najít dali. Pravdou je, že i ty vývojové věci a vůbec chápání těch dětí kdy ta smrt už je konečná a kdy zatím je to taková hra, že někdo odešel za dveře a vrátí se. Samozřejmě má svá určitá specifika a v průběhu toho dětského věku je třeba se v tom trošku orientovat a každé to dítě může zrát trošku jinak a ty jeho potřeby duševní a komunikační jsou velmi rozdílné. Takže velmi obtížně se toto konkretizuje a spíš jde o to nabrat zkušenosti s několika takovými dětmi a pak se v tom trošku zorientovat.
Teď to trošku odlehčím. Jak často vás děti právě v tomto stádiu nemoci dokážou pobavit? Třeba svou bezprostředností a podobně. Stávají se takové situace?
Stávají. Teď si teda úplně nespomenu na něco konkrétního, čím bych tady pikantně mohl obohatit naši diskuzi. Ale velmi často to bývají sourozenci nebo spolužáci, kteří samozřejmě neví třeba do detailu všechny podrobnosti a někdy jsou v tom věku, kdy ty děti umí být jakoby drsnější než ta běžná dospělá populace, která se přece jenom upozadí s těmi svými dotazy a takovými nějakými kuloárními různými předsudky. Nevím nic konkrétního, ale občas je to i úsměvné. A pravdou je, že nemám pocit vždycky, že by to muselo být jenom smutné, protože mnohdy pokud se podaří odejít tomu dítěti tak nějak, řekl bych, elegantně, kdy opravdu nemá žádné obtíže nebo minimum obtíží, ta rodina je velmi stabilizovaná, ví, že vlastně ta smrt, přestože to je velmi smutné, ukončí určitý stupeň trápení toho dítěte, které předcházelo tomu úmrtí, tak vlastně v okamžiku, kdy akceptujeme to, že to je věc přirozená, která patří k tomu životu, i když ne samozřejmě v tom dětském věku, tak vlastně je třeba z toho mít spíš, nechci říct pocit dobře vykonané práce, ale takový nějaký odlehčující, relativně pozitivní pocit.
Já bych pana doktora ještě doplnila v tom, že skutečně tam nezažíváme jenom hodně smutné chvíle, ale že skutečně některé okamžiky jsou hodně takové krásné, hluboké, protože v těchto těžkých chvílích třeba dochází k narovnání různých vztahů. Kdo se s někým neviděl 10 let, tak se prostě najednou chtějí vidět, padnou si tam potom do obětí a když tohle to se povede, tak to je prostě krásný.
S Janou Červánkovou a Tomášem Votavou v povídání pokračujeme po 8:30, to znamená po zprávách Štěpánky Novákové-Zíkové. Pro vaše SMSky je tu stále číslo 605 55 48. O domácí hospicové péči si povídáme s Janou Červánkovou a doktorem Tomášem Votavou. Pro vaše SMSky je tu číslo 605 55 48, zatímco telefonáty přijímáme na lince 221 554 222. Příspěvek pana Josefa z Plzně vypadá takto. Dobrý den, obdivuji vás i všechny, co tuhle práci dělají. Z pohledu rodiče si tohle nedovedu a vůbec nechci představovat. Podotýkám, že se bavíme o dětech, které jsou v poslední fázi svého života kvůli nemoci. Díky vám za to a chtěl bych se zeptat, nebo kdo nebo co pomáhá vám. Člověk přece musí ventilovat tyhle pocity. Tak, kdo se toho ujme první, paní Červánková?
Tak já začnu. Pro mě jsou úniky určitě do přírody, prostě voda, les, louka, to je prostě moje, kde hodně relaxuji. A samozřejmě jsou to taky lidi, je to rodina, jsou to moje děti. A jsou to přátelé a určitě v neposlední řadě, abych naopak řekla v jedné z těch nejprvnějších, tak jsou to určitě kolegyně v práci, protože máme moc hezké vztahy a je to takové to prostředí, kde se můžeme vypovídat, kde se můžeme i vybrečet a kde se pak můžeme zase odpíchnout a jít dál.
Pane doktore?
Já jenom přidám vlastně doplnění, mám to stejně jako paní ředitelka. Ještě bych chtěl pozdravit a mimo jiné zdůraznit úlohu týmové práce, protože tohle není o jednom člověku, to je o skupině lidí, kteří mají, neřekl bych ani nadšení, ale prostě stejný zájem a snaží se tím dětem maximálně pomoct. A do vlastně hospicu domov paní ředitelky se mnou ještě přistoupilo několik mých kolegyň, jednak to jsou sestřičky Zorka Knížková a Jana Kučerová, velmi nám pomohla při posledním odcházení našeho velkého chlapce i naše staniční Jana Srbová. A Samozřejmě paní doktorka Aneta Masopustová, které mimo jiné dneska přeji hodně k jejímu svátku, je takhle z rozhlasových vln, takže Aneto, užij si to. A omlouvám se, že jsem to tady zneužil.
I od toho to jsme.
A samozřejmě diskuze s těmito lidmi a s dalším týmem našich lidí, to je velmi neosobní, myslím, že přátel, které mám u nás na oddělení a na naší klinice, je to, co mě pomáhá se přenést po té pracovní stránce přes tyto těžké okamžiky. A samozřejmě doma milující manželka, dvě dcery, to je vždycky to, kam utíkám a kde prostě se cítím nejlíp, jak vůbec můžu. A je to ta úžasná prostě deviza toho, že mám takovéto domácí zázemí. A i moje maminka, která spíš ne úplně souhlasí s tím, co dělám, protože právě z toho cítí ten velký stres a má pocit, že bych to dělat radši neměl, protože mě se mi snaží ochránit, tak vím, že mě má velmi, velmi ráda a velmi rád s ní diskutuji všechny možné problémy a když mám stres, tak samozřejmě jdu i za ní. Takže to jsou všechno lidi, kteří mě velmi pomáhají a bez těch si to nedokážu představit.
Jsme v poradně, tak se budu ptát i na rady. Jak se daří rodinám zvládat ty nesmírně těžké životní situace a na základě těch zkušeností, které máte, co byste jim právě poradili?
Tak to je hodně těžká otázka. Pro ty rodiny je to každopádně vždycky strašně těžká situace. Někdy to doprovázení je lehčí, někdy je těžší, záleží na tom, jestli třeba odchází tatínek, maminka, zůstávají tam malí děti, pak se samozřejmě ta rodina s tím vyrovnává mnohem hůře. Hodně pomáhá samozřejmě to, když je ta rodina široká. Když se můžou vzájemně podpořit, když tam ten člověk zůstává sám, je to pro něj hodně těžký. Snažíme se pak ty naše pozůstalé navštěvovat, co nám prostě síly stačí, nejde to tak často, ale aby jsme si s ním alespoň mohli popovídat, znovu probrat to všechno, co se stalo, ale myslím si, že konkrétní radu pro ně nemám, prostě chce to čas, chce to přebolet, vyplakat a myslím si, že vždycky tam ta díra po tom člověku už zůstane.
Pane doktore, něco nezaznělo, máte nějaká doporučení?
Určitě je to pravda. Myslím si, že těžší to mají ty rodiny, které se uzavírají pouze prostě do sebe. To znamená, někdo je schopen komunikovat i o těchto těžkých věcech, neříkám ventilovat to někde veřejně, ale s přáteli a s nějakým širším okruhem. Tam si myslím, že je přece jenom možnost jenom tou přítomností a tou nějakou aktivitou, kterou pro ně i to okolí připraví, je možnost to trošku zmírnit, ty následky takového toho extrémního stresu, který prostě probíhá. Takže určitě, pokud to ta rodina je schopná, tak je dobré nedržet si to jenom v sobě. Pravdou je, že to okolí většinou, minimálně v té pediatrické populaci, kde umírají ty děti, to moc neulehčuje těmto rodinám, protože velmi často je, nechci říct, terorizuje, ale snaží se odmítat, moc nevyhledává jejich přítomnost, přestože to do té doby byly jejich přátelé, tato rodina v kraji zemřelo dítě, tak vzhledem k tomu, že neví, jak se k ním mají chovat, mají z toho strach, o čem mají mluvit, nepřijde na řeč nějaká situace, nějaká otázka, která je bude zraňovat. Takže i s takovýmto jakoby ochranářským nějakým smyslem radši se jich straní. A to samozřejmě té rodině nijak nepřidá. A víc, pokud ta rodina sama není taková jako expresivní, tak jí to může ještě o to víc izolovat. A je to trošku úkol těch přátel, těch dobrých přátel, které prostě zůstanou, snažit se aktivně trošku tu rodinu podporovat. I na úkor toho, že pro každého i z toho okolí je to stres, samozřejmě, protože neví, s tou situací se třeba nikdy nesetkal a neví, co má dělat.
A v té komunikaci je to smutné téma ignorovat, nebo?
Myslím si, že tohle je věc, kterou si dřív nebo později ta rodina sama dokáže regulovat poměrně dobře. Někdo samozřejmě je takový, že se o tom chce povídat, a jiná rodina je taková, že je ráda, že tam ten někdo, ať už je to nějaký vzdálenější příbuzný, dobrý přítel, s nimi je, nebo jdou s nimi na nějakou akci, a stačí ta jeho přítomnost a naznačí, ať už neverbálně nebo prostě slovně, že se o tom nechtí bavit. Tam potom samozřejmě je dobré to respektovat a myslím si, že to jim prostě pomůže.
Za chvilku další SMSka na čísle 605 55 48. Další příspěvky samozřejmě ještě přijímáme. Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Před minutou bylo 8:45. O péči o nemocné v poslední fázi jejich života si povídáme s Janou Červánkovou a doktorem Tomášem Votavou. Další vaše SMSka. Dobrý den, byla napsána spousta knih o zázračných uzdraveních. Stalo se i ve vaší praxi, že by člověk, kterému zbývaly jenom týdny nebo měsíce života, se uzdravil? Ptá se posluchačka z Plzně, pane doktore.
Vzpomínám na jednu slečnu, a nebudu ji radši tady jmenovat, protože samozřejmě nevím, jestli by to chtěla. U které přes její metastatický rozsev nádoru, kostního nádoru, jsme nikdo moc nevěřili tomu, že léčba zabere, protože i ta léčba, kterou jsme nabízeli ve spolupráci s motolskými kolegy, této dívce byla velmi omezená a přesto tato dívka, už je to zhruba 10 let zpátky, je plná zdraví, velmi čilá, stala se z ní krásná mladá žena a nemá, aspoň co vím, žádné zásadnější problémy. Takže ano, občas se toto s tímto setkáváme a v pediatrii nevíme nikdy, jakým směrem se to vyvine a naštěstí to v některých případech je možné i přes naše pochybnosti, že nám ta příroda ukáže, že ještě ne, ještě to chce nějakou dobu a vlastně pomůže těm lidem. Naše úloha samozřejmě v tomhle je z mého hlediska poměrně omezená. Tak, ale myslím, že naději ty děti mají mnohdy i v situacích, kdy bychom my si mysleli, že už to nepůjde.
Tak té zmíněné pacientce samozřejmě na dálku přejeme pevné zdraví. Teď se zeptám opačně, na co umírají děti a mladí lidé nejčastěji? Bývají to onkologická onemocnění?
No, nabízí se to samozřejmě jako jedna z hlavních příčin toho onemocnění, ale teda té smrti, ale pravdou je, že statisticky by těchto dětí, které umírají na onkologické problémy, mělo být jenom kolem 20%. Já tím, že jsem hematonkolog, samozřejmě se setkávám převážně s těmito dětmi. Pravdou je, že tady z okolí děti s ostatními problémy, které teda vedou k tomu vlastnímu úmrtí, se nesetkávám tolik, ale další statisticky průkazná data jsou, že jsou to hlavně novorozenci, takové ty některé nedonošené děti, děti s komplexními srdečními vadami, děti s metabolickými nebo neurologickými vadami. To je další skupina onemocnění, které vede k smrti, ale samozřejmě v pediatrii dominují další problémy, kdy dítě může zemřít a to jsou takové ty akutní stavy, které vlastně nejde úplně zahrnout do nějaké další paliativní péče nebo do hospicové péče, protože to jsou věci akutní, nečekané, jako jsou úrazy, otravy a podobné věci. Takže s těmito samozřejmě úmrtí se setkáváme taky, bohužel, a tam pak je naším úkolem se snažit pečovat o hlavně tu rodinu a pozůstalé a sourozence, aby jsme, pokud to jde, trošku snažili se zmírnit jejich obtíže.
Paní Červánková, jak se vůbec stát v dnešní době staví k té hospicové péči? Jakou máte podporu v té činnosti, které se věnujete?
Tak domácí hospicová péče se dostala už do úhradové vyhlášky, nicméně to pro domácí hospice není zatím vůbec vítězství. Konkrétně my se snažíme nasmlouvat pojišťovny, zatím se nám to nepodařilo ani s jedinou, takže v podstatě peníze na celý provoz si sháníme sami, ať už je to od jednotlivců, od darů firem nebo od státní správy. Je to hodně těžká situace.
Jaká je ta spádová oblast, které se věnujete?
My jezdíme samozřejmě po Plzni, ale nejenom po Plzni. Ta naše oblast zahrnuje až 40 kilometrů kolem Plzně. Hodně jezdíme na Rokycansko, teď jsme hodně začali jezdit jich Plzně, Blovicko, Přeštice. Takže pokud rodina souhlasí s tím, že tam nebudeme za 10 minut, ale že nám ta cesta bude trvat chvilinku déle, tak jsme schopni za nimi přijet i do takhle vzdálených lokalit.
V závěru nám trochu konkrétněji popište, jak běžně vypadá taková návštěva člověka v poslední fázi jeho života. Nemusíme se bavit zrovna jenom o dětech, kterým jsme věnovali část pořadu.
Ono je to hodně individuální. Já si myslím, že se vůbec nedá říct, že by ty návštěvy probíhaly stejně. Doopravdy záleží na tom zdravotním, psychickým a vůbec na tom stavu pacienta i celé jeho rodiny. Samozřejmě, že se měří fyziologické funkce, podávají se léky tak, aby ty lidé netrpěli, ale je to hodně o povídání, jak s tím pacientem, pokud ještě může, a když už třeba potom ten konec prospinkává, tak samozřejmě s tou rodinou, a tam se otevírají doopravdy ta témata rodina, co potřebuje rodina probrat, a ptají se na to, co bude, ptají se na konkrétní věci, kdo jim třeba potom pomůže, kdo co zajistí. Takže si myslím, že úplně o tom zdravotním je to tak možná jako 20%, ale ten zbytek je takový ten psychologický, hodně povídat a fakt toho pacienta i tu rodinu podporovat.
No a poslední apel, který uslyšíme z úst doktora Tomáše Votavy jako tečku za tímto tématem.
Já si myslím, i když vás postihne nějaká takováto velmi závažná rána, snažte se to překonat, být silní, protože samozřejmě přát zdraví v této situaci, kdy se bavíme o těžce nemocných dětech a lidech, kteří bohužel v rámci naší konvenční medicíny a našich konvenčních možností nemají šanci na vyléčení, takže myslím si, že být silní a optimisticky naladění, to je asi to poselství, které by mělo zaznít na konci.
Jana Červánková, ještě velmi krátce.
Já bych chtěla jenom povzbudit všechny rodiny, kteří se rozhodují, jestli takhle o někoho doma pečovat, bojí se, že to nezvládnou. Určitě to zvládnete, nebojte se, když budete mít posilu v zádech, určitě to dáte. A my se hluboce skláníme před všemi, kteří to dokázali a dokážou.
Jana Červánková a doktor Tomáš Votava, děkuji oběma, mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.